sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Bună ziua și bine v-am regăsit! La microfon, Alexandru Canțâr. Astăzi revenim la principalele teme discutate săptămâna aceasta în interviurile Europa Liberă. Guvernul a selectat două companii, una din Norvegia și alta din Marea Britanie, pentru a face auditul datoriilor istorice ale importatorului moldovean Moldova Gaz față de concernul rus de stat Gazprom. Cerut de contractul actual cu Gazprom, acest exercițiu pentru clarificarea datoriilor era văzut la momentul semnării contractului, octombrie 2021, ca un pas către îmbunătățirea relației cu furnizorul rus. Dar ce se așteaptă de la el acum?
Scopul este să facem ordine totuși în relațiile între Moldova Gaz și Gazprom și să scoatem la iveală toate încălcările care au fost comise cam din 94 până în prezent.
La ce încălcări vă referiți?
La administrarea banilor care îi plătea malul drept și cum o parte din ei au fost folosiți în prestigere datorii malului stâng, la condițiile abuzive din contract care au prejudiciat Republica Moldova cu $100 milioane. Și toate lucrurile astea trebuie cuantificate.
Opinia expertului în energetică Sergiu Tofilat, fruntaș al unui partid încă neîncercat de vreo bătălie electorală. Europa Liberă a stat de vorbă cu el la începutul săptămânii. Apoi, de ce au cerut autoritățile de la Chișinău celor de la Tiraspol să le anunțe și să le ceară permisiunea dacă vor să se deplaseze peste hotare în pretinse scopuri de serviciu? Ce implicații are această decizie și ce urmări practice? Europa Liberă a adresat întrebările analistei Angela Grămadă. Originară din Republica Moldova, ea conduce Asociația de la București, Experți pentru Securitate și Afaceri Globale.
Nu este vorba doar despre primele figuri de acolo, de la Tiraspol, dar este vorba și de mulți alți așa numiți oficiali transnistreni care îndeplineau anumite misiuni și care foloseau aeroportul din Chișinău sau alte posibilități de a ieși din țară pentru a crea diversiuni, pentru a crea destabilizări.
Așadar, până la sfârșitul anului, firma norvegiană Wikborg Rein Advocat Firma și cea britanică Forensic Risk Alliance & Co. trebuie să încheie auditul datoriilor istorice pe care Moldova Gaz, importatorul moldovean de gaze, le are față de Gazprom, furnizorul rus, pentru gazele livrate consumatorilor de pe malul drept al Nistrului. Cele două firme tocmai au fost selectate de guvernul de la Chișinău. Acest audit trebuia făcut încă în primăvară, potrivit înțelegerilor dintre guvernul moldovean și Gazprom. Clarificarea datoriilor istorice trebuia să ajute părțile să încheie noi înțelegeri, inclusiv în ce privește restructurarea Moldova Gaz, întreprindere unde guvernul moldovean deține puțin peste o treime din acțiuni, iar Gazprom controlează restul. Acum însă, când Gazprom reduce livrările către consumatorii europeni, iar Chișinăul se teme că livrările îi vor fi întrerupte la iarnă, auditul capătă alte valențe. A discutat despre ele Eugen Urușciuc cu expertul în energetică Sergiu Tofilat, tot el vicepreședinte al Partidului Schimbării, formațiune în devenire care mai trebuie încă să participe la primele sale alegeri.
Scopul este să facem ordine totuși în relațiile între Moldova Gaz și Gazprom, să clarificăm cum se repartizează datoria la gaz între maluri și care e de fapt valoarea datoriei malului drept. Și să scoatem la iveală toate încălcările care au fost comise cam din 94 până în prezent.
La ce încălcări vă referiți?
La livrarea gazului, la administrarea banilor care îi plătea malul drept și cum o parte din ei au fost folosiți pentru stingere datorii malului stâng, la condițiile abuzive din contract care au prejudiciat Republica Moldova cu $100 milioane. Și toate lucrurile astea trebuie cuantificate. Plus la asta, pe parcursul istoriei, în Moldova Gaz, până la fondare și după fondare, au avut loc o serie de fraude privind administrarea patrimoniului din complexul de gaze naturale. Subevaluarea rețelelor, de la fedarea mijloacelor bănești din întreprindere, toate lucrurile astea au condus la majorarea neîntemeiată a datoriei malului drept. Lucrurile astea trebuie scoase la iveală.
Ce se cunoaște despre cele două companii, Wikborg Rein din Norvegia și Forensic Risk Alliance din Marea Britanie, cu care Chișinăul a semnat contractul prin procedură de negocieri directe?
Compania din Norvegia este specializată pe partea juridică, companie britanică este specializată pe partea financiară, inclusiv investigații, acumularea informației din alte jurisdicții. Deci aici, într-adevăr, sunt două componente. Prima este să analizăm partea financiară, să vedem care este datoria, cum se repartizează între maluri, care e prejudiciul, care sunt fraudele. A partea a doua, în cazul în care Gazprom nu va fi de acord cu rezultatele auditului, înseamnă că noi trebuie să parcurgem calea juridică, să ajungem în arbitraj internațional și acolo să ne dovedim, să demonstrăm că noi avem dreptate și materialele acumulate sunt într-adevăr veridice și respectiv Gazpromul să fie obligat să execute hotărârea instanței, să șteargă o parte din datorii sau chiar toată datorii.
Aceste două companii ar urma să fie agreate și de Gazprom. Ce prevede procedura în acest sens?
Nu chiar așa. Deci, în practica de audit, partea responsabilă de efectuarea auditului, spre exemplu la noi, să luăm un exemplu concret, este Curtea de Conturi. Curtea de Conturi auditează instituțiile de stat, administrația publică centrală, locală și așa mai departe. Ei pregătesc un prim draft a raportului și îl transmit părții auditate ca să ofere comentarii, precizări, informații suplimentare și așa mai departe până la etapa concluziilor. Fix așa și aici. Gazprom trebuie să aibă dreptul să-și exprime opinia privind rezultatele auditului, să ofere comentarii, dar nu influențează niciun mod dacă Gazprom acceptă sau nu acceptă audit. Dacă îl acceptă, înseamnă că se obligă să implementeze rezultatele, să șteargă o parte din datorii. Dacă nu îl acceptă, înseamnă că mergem pe calea juridică legală și ne adresăm în arbitraj. Asta. Ceea ce ne-ar interesa pe noi, pe mine personal, ca și cetățean al Republicii Moldova, ca și specialist care a studiat problemele din complexul de gaze naturale, este în ce măsură aceste două companii, cea de Norvegia și de Marea Britanie, au experiență anume pe dosare de arbitraj, arbitraj comercial. Cea de Marea Britanie, da, i-a avut mai multe cazuri, inclusiv cu Airbus, cu Rolls-Royce, producătorul de motoare pentru avion, mai avut niște cazuri în Brazilia, deci da, eu cred că are expertiză destul de bună. Compania din Norvegia, compania de avocați, ea este cu o istorie mai mult de 100 de ani. Am vaci bănuieli că este o companie destul de serioasă. Alta e întrebarea și una din problemele cu care ne vom confrunta noi în cazul dat, partea moldovenească, este acumularea materialelor. Și pentru a face anumite concluzii și a demonstra ceva în judecată, trebuie documente. Și având în vedere faptul că o bună parte din ilegalități au fost comise încă în anii 90, unele chiar până la fondarea Moldova Gaz, s-ar putea aici să ne confruntăm cu anumite probleme.
Ar putea fi un proces de durată?
Nu exclud, dar haideți să vedem.
Poate fi realizarea acestui audit o garanție că Gazprom nu va opri gazul către Moldova cel puțin până la sfârșitul acestui an?
Nu văd nicio legătură între aceste două evenimente. Deci efectuarea auditului a fost convenită în procesul verbal, dar acolo era fixată o dată inițială și termenul inițial 1 mai, el deja a expirat și Gazpromul, începând cu 1 mai, are dreptul să rezilieze contractul. În principiu, Gazprom putea să găsească absolut oricare alt motiv pentru a rezilia contractul. Am văzut că ei au stopat livrările în Bulgaria, în Polonia, în alte țări, în Finlanda, sub diferite pretexte. Nu cred că asta i-ar fi cumva încurcat pe ei, faptul că noi n-am făcut auditul până la 1 mai, i-ar fi cumva încurcat pe ei să rezilieze contractul. Nu. Problema pentru Gazprom, și nu atât pentru Gazprom, cât pentru Kremlin, pentru că acolo să iau deciziile, este ce să facă ei cu Transnistria. Dacă Putin mâine vrea să oprească livrările de gaz în Moldova, el va trebui să lase în frig și Transnistria. Și asta pentru dânsii e cea mai mare problemă.
Auditul ar urma să fie făcut până la sfârșitul anului 2022. Datele problemei în principal sunt cunoscute. Datoriile invocate de Gazprom s-ar ridica la 709 milioane de dolari, cu penalități. Ce nou ar putea scoate la suprafață acest audit?
În principiu, marea majoritate a problemelor care trebuie să le investigheze auditorii, noi le-am descris încă în studiu publicat în 2020. Moldova versus Gazprom, cine de fapt are datorii. Și noi acolo am făcut și niște estimări. Potrivit estimărilor noastre, datoria malului drept a fost majorată artificial cu cel puțin 958 de milioane de dolari. Și inclusiv noi acolo am descris cum am ajuns noi la aceste cifre și am anexat și careva documente. Problema e că în judecată trebuie să te duci nu cu copii de documente, dar cu originale. Și de asta am spus că una din probleme este cum auditorii vor putea acumula documente, materiale de la Moldova Gaz, în special pentru perioada care ține până în anul 99.
Ce argumente eventual va avea Moldova pentru a insista asupra micșorării datoriilor față de furnizorul rus?
Iarăși, noi le-am expus în studiu publicat în 2020. Argumentele simple sunt încălcările care au fost comise cu acordul și cu participarea Gazpromului, sunt condițiile abuzive din contract, ceea ce trebuie să facă auditorii să cuantifice, să calculeze care a fost prejudiciu, cu cât a fost majorat artificial datoria și să aibă un raport final semnat care să confirme acest lucru, la care să se anexeze documentele confirmative. După asta, deja cu acest document, trebuie să începem negocierile cu Gazprom. Fie ei benevol șterg o parte din datoria la gaz, sau poate integral, sau poate încă o să rămână datori și o să trebuie să întoarcă niște bani, fie mergem pe cale judiciară. Și altă posibilitate nu există. Dar ca să poți scăpa de datorii, neapărat trebuie să faci auditul, să acumulezi documente și să înaintezi pretenții. Uitați-vă, după părerea părții moldovenești, noi am plătit mai mult decât datoria care pretindeți voi. Și încă dacă mai calculăm la asta și penalități, credeți-mă că ieșim mult peste $1 miliard. Mult peste $1 miliard. Una, să faci calcule având copii la documente și alta, să poți merge în judecat și demonstrezi în baza originalelor documentelor. În realitate, situația e așa. Poți demonstra în judecată, deja depinde ce documente poți să acumulezi la Moldova Gaz.
Ce alte teme de discuții credeți că vor exista între Chișinău și Gazprom după realizarea acestui audit?
Nu, principala temă de discuție, în opinia mea, trebuie să fie continuarea livrărilor de gaz și prețul de achiziție a gazelor. Eu cred că aceste două condiții trebuie discutate cu Gazprom, deși eu văd că ei nu prea tare se grăbesc. Cel mai probabil vor încerca să aplice același șantaj ca și în octombrie anul trecut.
Moldova Gaz a solicitat Gazpromului amânarea plăților la gaze, invocând probleme financiare, după ce tarifele la gaze nu au fost ajustate de ANRE la nivelul solicitat. Șeful de la Moldova Gaz a estimat că spre sfârșitul anului curent se va forma o gaură financiară de 3,8 miliarde de lei, spune el, din cauza devierilor tarifare. Cât de mare este riscul ca Moldova Gaz să intre în incapacitate de plată și care ar fi în acest caz consecințele pentru Republica Moldova?
Cum să vă spun, Moldova Gaz la situația din 30 septembrie 2021, potrivit rapoartelor Gazprom, avea o datorie de peste 8 miliarde jumate de dolari. Asta inclusiv 1,2 miliarde către Factoring Finance, companie fiică a Gazpromului. Patrimoniul Moldova Gaz e sub 700 de milioane de dolari, dacă ne uităm la ultimul lor raport financiar. Adică datoria deja încă un an în urmă era de vreo mai mult de 10 ori mai mare decât patrimoniul întreprinderii. Moldova Gaz deja este în situație de insolvabilitate. Problema e că această situație intră în vigoare atunci când creditorul, adică Gazprom, va înainta nota de plată. Până ce Gazprom nu înaintează nota de plată, Moldova Gaz se descurcă.
Ar putea face lucrul ăsta Gazpromul?
Poate să încerce. Ei, în cazul dat, iau deciziile așa numitului arbitraj comercial de la Moscova, trebuie să vină în instanțele din Republica Moldova și să înainteze pretenții. Eu am văzut bănuieli că Gazprom nu va face acest lucru, pentru că atunci va apărea întrebarea, stați un pic, dar cum așa se primește că voi vedeți că Moldova Gaz n-are suficient patrimoniu și voi nici de cum n-ați vă recuperați banii pe gaz? Deja de mult timp a trecut acel break-even point sau tocca nevazvrata, cum spune rusul. Întrebarea e, dar, fraților, dar cum voi continua să livrați gaz știind că voi niciodată n-ați vă recuperați acești bani? Întrebarea va fi din sfera economică, în sfera geopolitică. Și atunci, dacă voi faceți politică, dar nu faceți economie, atunci, scuzați, voi datoria asta vă asumați, nimeni n-are de gând să vă achite, deci Gazprom nu câștigă nimic prin asta. Din potrivă, Kremlinul va pierde o pârghie de șantaj în raport cu Republica Moldova.
Recent, CetNor din Bălți a achitat ultima tranșă de peste 70 de milioane de lei din datoria de aproape de 300 de milioane de lei pe care o avea față de Moldova Gaz. Dacă sunteți la curent, care este situația privind datoriile altor agenți economici din complexul termoenergetic?
cea mai mare datorie o avea termoelectrica și CET Nord-ul e de vreo 10 ori mai mic după capacități, respectiv și datoria era mult mai mică. Faptul că CET Nord-ul a achitat datoria este un lucru foarte bun, în primul rând pentru că dacă să admitem că mâine se găsește un furnizor de gaz care e gata să dea un preț mai mic decât Gazprom-ul, nu știu, România poate să înceapă livra gaz în Republica Moldova când a să crească extracția proprie la anul, de exemplu, sau în 2024. În situația asta, CET Nord-ul n-ar fi putut să procure gaz mai ieftin pentru că are datorii față de Moldova Gaz. Deci n-ai dreptul să-ți schimbi furnizorul atâta timp cât nu te-ai achitat cu precedent. Și da, aceste datorii trebuie achitate ca eventual să ne putem schimba furnizorul. La termoelectrică situația mea e complicată pentru că datoria mea e mare. O parte din ea a fost răscumpărată de Energocom. Da, Energocom a achitat în locul termoelectricii datoria către Moldova Gaz anul trecut, în octombrie-noiembrie. Dar oricum mai rămâne o parte din datorie. Și acolo deja preferabil companie să explice care e situația, probabil încă mai merg litigii sau încă se mai precizează valoarea acestei datorii. Acolo o parte din ea e transmisă încă în 99-2000 după, la momentul fondării, deci termoelectrica a preluat o parte din datorie, era la Molde Energo, dacă nu greșesc eu, încă din anii 90, și altă parte s-a acumulat pentru că nu erau ajustate tarifele de către Consiliul Municipal încă în mijlocul anilor 2000. O altă parte era acumulată prin faptul că MGF-urile nu repartizau integral consumul de căldură din blocuri și acum termoelectrica se judică sau, mă rog, a inițiat insolvabilitatea întreprinderilor municipale de gestionare fondurilor locative. Este un amalgam de probleme care în termen scurt e greu de le rezolva.
La iarnă, Republica Moldova va avea sau nu va avea gaz de la Gazprom?
Greu de spus, asta e cum am încercat să ghicim ce este în capul lui Putin. Dacă Federația Rusă va menține intenția de a-și păstra influența în Transnistria, șansele noastre sunt foarte mari să avem gaz. Dacă Putin este gata să se retragă din Transnistria, s-ar putea să ne confruntăm cu probleme. Nu mă apuc să ghicesc ce este în capul lui Putin, de aceea rămâne să vedem.
Fragmente din interviul cu expertul în energetică Sergiu Tofilat, vicepreședinte al Partidului Schimbării. A discutat cu el Eugen Urușciuc. Biroul de reintegrare, condus de vicepremierul Oleg Serebrian, spune că a cerut autorităților de la Tiraspol să anunțe Chișinăul și să-i ceară chiar permisiunea atunci când funcționari ai regimului nerecunoscut din regiunea transnistreană vor să călătorească în străinătate. Dacă în trecut efectele practice ale unei asemenea cereri erau discutabile, autoritățile de la Tiraspol puteau călători lesne prin Ucraina, acum ea nu poate fi ignorată așa de ușor. Călătoriile prin Ucraina sunt dificile, dacă nu chiar imposibile, așa încât cei din stânga Nistrului trebuie să treacă prin teritoriul controlat de autoritățile de la Chișinău. Mersul războiului, declanșat de Rusia în Ucraina, a pus în dificultate regimul de la Tiraspol și a dat pârghii noi Chișinăului. Despre cum le folosesc autoritățile de la Chișinău a discutat Cristina Popușoi cu analista Angela Grămadă. Originară din Republica Moldova, ea conduce Asociația de la București, Experți pentru Securitate și Afaceri Globale.
Contextul regional cere acest lucru, mai ales că s-a vorbit foarte mult că Transnistria ar putea fi o sursă de amenințare sau o sursă de destabilizare, nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru Ucraina, pentru că acolo știm că sunt autorități nerecunoscute care, într-un anumit moment sau altul, ar putea să execute ordine de la Moscova. Și știm foarte bine că și în ultima perioadă ei au încercat să ajungă la Moscova și înainte de război, dar și după război. Că autoritățile de la Chișinău au preîntâmpinat anumite momente de acest gen, în sensul că au monitorizat mult mai bine toate intrările și toate ieșirile din regiunea separatistă, este doar un plus pentru securitatea Republicii Moldova. Și cred că decizia vine în acest context de securitate, dar și de minimizare a rolului pe care îl pot avea acești lideri separatiști, pentru că nu este vorba doar despre primele figuri de acolo, de la Tiraspol, dar este vorba și de mulți alți așa numiți oficiali transnistreni care îndeplineau anumite misiuni și care foloseau aeroportul din Chișinău sau alte posibilități de a ieși din țară pentru a crea diversiuni, pentru a crea destabilizări. E normal ca în acest context biroul pentru reintegrare să ia anumite decizii și să contribuie prin acestea la securitatea Republicii Moldova, inclusiv a spațiului informațional, pentru că cei de la Tiraspol și-au permis să facă mai multe declarații belicoase, declarații care aveau un impact major asupra intereselor naționale ale Republicii Moldova.
Odată ce Rusia a început războiul în Ucraina, autoritățile de la Kiev au închis acest perimetru al frontierei cu regiunea transnistreană și acum, cu nevoia de a notifica Chișinăul pentru călătorii sau vizite oficiale, practic reprezentanții regimului de la Tiraspol s-au pomenit într-un fel în izolare și așa știindu-se că nu au foarte mulți, să zicem, prieteni în afara Republicii Moldova.
Așa este și singura lor opțiune mai rămăsese aeroportul din Chișinău, asta în cazul în care presupunem că toate celelalte intrări ieșiri au fost securizate, să zicem, de autoritățile de la Chișinău. Deci singura lor opțiune era aeroportul din Chișinău, iar de aici se ajungea cel mai probabil în două alte state de tranzit. În primul rând era Bucureștiul și în al doilea rând era aeroportul din Istanbul, adică prin Turcia. Bucureștiul nu cred că a fost atât de deschis față de libera circulație pentru personaje care provin din regiunea transnistreană și de fapt pun sub semnul întrebării securitatea, integritatea și suveranitatea Republicii Moldova. Știm că Bucureștiul este un partener de încredere în acest sens. Iar Istanbulul, da, probabil că pe acolo ei s-au gândit că ar putea să ajungă mai ușor în zonele lor de interes și aici când spunem zone de interes ne referim în primul rând la Federația Rusă. Din câte știu eu, mai erau câteva zboruri prin Istanbul, Moscova-Istanbul, chiar dacă numărul lor este destul de redus în contextul actual. A fost probabil că o măsură prin care autoritățile de la Chișinău au încercat să demonstreze partenerilor din regiune, dar în primul rând partenerilor care au susținut și susțin în continuare Republica Moldova, că Republica Moldova nu se va transforma într-o sursă suplimentară de amenințare și de nesiguranță sau de insecuritate în acest context regional complicat. Mai ales că Ucraina a închis perimetrul cu Transnistria nu de începând cu data de 24 februarie. Să ne reamintim că încă din anul 2014 au fost luate măsuri de protecție suplimentară pentru acel perimetru de frontieră necontrolat de autoritățile de la Chișinău. După 24 februarie, pur și simplu lucrurile s-au accelerat și acum Ucraina încearcă să fie mult mai atentă pentru că nu are nevoie de un al doilea front care se pune sub amenințare regiunea Odessa. Și știm cu toții că rușii sunt cu ochii pe regiunea Odessa, chiar dacă atacurile asupra acestea nu sunt atât de intense precum în celelalte zone pe care le-a ocupat temporar. Și astfel se exclud surse suplimentare de amenințare, surse suplimentare de destabilizare.
Și credeți că în aceste condiții regionale ar fi momentul potrivit pentru conceperea unei astfel de strategii a Republicii Moldova pentru regiunea separatistă transnistreană?
Cu siguranță, în primul rând pentru că Ucraina își va schimba total atitudinea și viziunea față de soluționarea conflictului transnistrean, ea fiind și mediator în cadrul acestui conflict și nu va mai accepta ca Federația Rusă să aibă același rol și același statut în formatul de negociere a conflictului transnistrean. 2. Ei nu vor mai accepta Transnistria ca regiune sau ca perimetru de amenințare la adresa propriei siguranțe naționale și vor insista ca autoritățile de la Chișinău să își schimbe atitudinea. 3. Există o mai mare înțelegere în rândul partenerilor euroatlantice ai Republicii Moldova pentru soluționarea conflictelor înghețate din regiunea extinsă a Mării Negre. Și aici vorbim despre conflictul transnistrean, vorbim despre conflictul din Ucraina, dar vorbim și despre Abhazia, Osetia și Nagorno-Karabah. Și există anumite propuneri din partea inclusiv a României ca să se creeze mecanisme care să cuprindă toate aceste conflicte la pachet.
Ministrul de externe din guvernul separatist de la Tiraspol, Vitali Ignatev, a și reacționat la aceste măsuri care vin din partea Chișinăului și a spus că ar fi restricții pentru libertatea de circulație. În ce măsură credeți că, iată, aceste noi rigori se vor răsfrânge asupra negocierilor, asupra modului în care se comunică între Chișinău și Tiraspol?
Ignatev doar își face treaba pentru care a fost pus sau numit în acea poziție de așa numit ministru al afacerilor externe al regiunii Transnistrene. Pentru că nu este la prima lui apariție. El este principalul mesager în condițiile în care așa numitul președinte al regiunii Transnistrene face mai puține declarații de acest gen. Ne referim la Krasnoselski. Iar Ignatev are ieșiri constante, are ieșiri care să placă cumva Moscovei și să demonstreze că da, cei de la Tiraspol încearcă să destabilizeze spațiul informațional al Republicii Moldova, încearcă să arate cu degetul pe autoritățile de la Chișinău. Aceste declarații vin în același timp cu anumite ieșiri ale unor lideri, ai unor partide de opoziție de la Chișinău, care întregesc acest tablou prin care se pune pe seama autorităților guvernamentale lipsa aceasta de dorință de a discuta, de a avea un dialog constructiv. Deci Ignatev doar își execută ordinele pe care le-a primit, iar ordinele acestea se referă la încercarea de a crea legitimitate pentru un regim separatist, 2. De a crea destabilizare în dialogul cu Chișinăul, un dialog cu Chișinăul care într-adevăr se limitează acum doar la formatul 1+1, pentru că alte mecanisme în curs de desfășurare nu mai avem, chiar dacă mai este prezentă misiunea OSCE la Chișinău. Deci, din punctul meu de vedere, Ignatev nu face altceva decât să genereze instabilitate și instabilitate nu neapărat în dialogul 1+1, cât în dialogul dintre autoritățile guvernamentale de la Chișinău și forțele de opoziție care susțin că Republica Moldova se angrenează într-un război care nu este al ei și că generează foarte multe amenințări de securitate la adresa Republicii Moldova și ca argument folosesc lipsa de deschidere pentru un dialog constructiv, iar 2. Înrăutățirea relațiilor directe cu Moscova, cu Federația Rusă și rămânerea fără resurse energetice pentru sezonul de iarnă care se apropie. Contextul regional se schimbă. Se schimbă foarte mult și nevoia statelor vecine de a controla, de a monitoriza mult mai bine. Se schimbă și nevoia autorităților de la Chișinău de a gestiona interesele naționale mult mai eficient. De aceea și avem o diferență în abordarea lucrurilor care se întâmplă în regiunea transnistreană. Și mai este o problemă pe care autoritățile de la Chișinău o au și aceasta este una sistemică în ceea ce privește conflictul transnistrean, lipsa viziunii și lipsa unei strategii proprii de a soluționa conflictul transnistrean. Noi întotdeauna am acceptat să discutăm despre alte propuneri, despre alte viziuni, despre alte strategii, dar niciodată nu am venit cu o soluție proprie pe care să o impunem în formatele de negociere, pe care să o prezentăm partenerilor externi din acest format de negociere și care să trateze subiectul într-o manieră responsabilă care să devină într-adevăr o fereastră de oportunitate pentru Republica Moldova să își atingă acel deziderat de integritate și suveranitate națională. Poate acesta este momentul, poate de aceea vedem că există o implicare mai mare, cel puțin discursivă în acest moment, dar poate că există și presiuni din partea partenerilor externi care cer autorităților de la Chișinău să nu mai închidă ochii la anumite procese și fenomene care se întâmplă în regiunea transnistreană, pentru că se înțelege altfel ce înseamnă regiunea transnistreană în acest moment pentru securitatea regională.
Angela Grămadă, președinta Asociației de la București, Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. A discutat cu ea Cristina Popușoi. Emisiunea noastră la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care revenim la principalele teme discutate în interviurile Europei Libere din timpul săptămânii, se apropie și ea de sfârșit. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!